Kom ons kniel voor hom. En ons begin ons godsontmoeting met 'n gebed. Ons Vader in die hemel, getrek en geroep en ons kon dit hoor, omdat U ons ore deurboor, die wekroep van die Heilige Gees, om saam te kom in die huis. Die Heilige teenwoordigheid, die eer, die majesteit, die heerlikheid, knielend, dankbaar, kinderlik by mekaar, en sê ons, as ons toetree, en nader tree, tot die Heilige teenwoordigheid, Vader, laat die woorde van ons mond, en die oordenking van ons hart vir U wel behaaglik wees, want U is ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing staande saam, en daarna gaan ons weer sit en gaan ons saam bid. Lied 258, sy eerste strofe, tot lof voor die aangesig van die Here. Vader, om sonder ophou te bid, is die vreugde van ons lewe. En al wat ons vra, gedagte aan die grootheid en die almag en die majesteit en die koninklike heerlikheid, dat U deur U Gees ons bekwaam sal maak om elke woord, al is dit by monde van 'n nietige diensknegslaaf, om Jesus ontwil te hoor. Driemaal Heilige God, bekwaam ons daartoe in hierdie oomblikke. Amen. Broers en susters, geliefdes in die Here, gedagte gaan aan vanoggend en gedagte gaan die feit dat ons nooit die Here se wet te veel kan hoor nie. Mag ek voordat ons uit die Here se woord saam lees vir die prediking, met jou Kolossense 3 deel. Gedagtig aan die Nuwe Testament fokus op die wet van die Here. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is. waar hy aan die regterhand van God sit. Dink aan Eksodus 20 en bind dit aan Kolossense 3:2, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is. Nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborg in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. En dan nog hierdie vers. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderij is. Hiermee saam dank ons die Here vir Exodus 20 en sy wet en sy waarheid. Ons blaai met die oog op die woordbediening terug na die Ou Testament Jesaja 61, 1, 2 en 3 verse en dan blaai ons na die Nuwe Testament Lukas 4 vers 14 tot 30. Eers Jesaja 61. Die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer. Om vir die gevangenes vrylating aan te kondig. Vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het, waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur, vertroos, die dag waarop hy vir die, in Sion wat treur, eer gee, in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Dan blaai ons vorentoe na Lukas 4 vers 14 tot 30. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees. En berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. Hy het ook in Nazareth gekom, waar hy groot geword het. En soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Is dit nie wonderlik nie, broer en suster, soos het sy gewoonte was. Toe opstaan om met die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee, en hy het dit oopgemaak en die plek gekry, waar geskrywe staan, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te verkondig, hy het my gestuur, om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. nadat hy die boek toegemaak het, en aan die ambtenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oog van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou gehoor het vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou, geneesheer, genees jouself, en vir my sê, ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het, doen nou dieselfde dinge ook hier, waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy verder, geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lang toegesluit was, sodat daar 'n groot hongersnood in die hele land gekom het. Tog is Elia nie aan een van hulle toe gestuur nie, maar wel na die weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Tog is nie een van hulle genees nie, maar wel na Aman, die Syriër. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring, om uit die dorp uitgejaag, en om gebring tot op die rand van die berg, waarop hulle dorp gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop, en weggegaan. Nou jy, dis nie die eerste keer, dat ons 'n skrifgedeelte lees, waar mense, waarvan ons het die minste gedink het, vir Jesus koning op aarde wou maak nie. Hulle wil het hier en nou lekker hê. En hulle sê, al die dinge wat jy gedoen het daar, waar jy geloop en gewerk het, dis nou jou geboorteplek, doen dit nou hier, dat het vir ons ook lekker is. En toe hy sê, dis nie waar het gaan nie, toe wil hulle hom buiten die dorp van die berg afgooi. Kom ons sing, voor ons na die Here se woord luister, lied 260, se 6de strofe. Broer en suster, ek sal in die slotgedeelte van die woord bediening, Sondag 20, weer vir jou lees uit die Heidelbergse Katekismus. Liewe gemeente, hoor mooi en besef die betekenis van wat die Here Jesus in vanaandse tekst sê, toe hy na sy versoekings deur Satan uit die woestyn teruggekom het en in Nazareth is, en in die sinagoge begin preek. En as hy in die sinagoge begin preek, dan sê hy, die Gees van die Here is op my. Die Gees van die Here is op my. En nou die vraag, hoekom moet ek en jy die openingswoorde van Jesus se preek, toe hy uit Jesaja 61 gelees het, nie sonder nadink by ons laat verbygaan? Hoekom moet ons nadink? Hoekom moet ons hierdie teks in ons hand hou? Hoekom moet ons na elke woord kyk? Hoekom moet ons oor teen hierdie stuk teks gaan neersit? Want met die openingswoorde van Jesus se Jesaja 61 preek in sy tuisdorpie wil hy sê wat ek nou gaan sê en wat ek vorentoe gaan doen. Gebeur op inspirasie en in die krag van die Heilige Gees. Waarmee hy, so sê hy, gesalf is. 'N bitter belangrike uitspraak, en ek gaan dit vir jou aantoon, wat jou hele lewe direk raak, die feit dat die Seun van God met die Heilige Gees gesalf is, dit raak jou direk. Maar nou wil ek net eers iets sê oor die saak van salwing. In die Griekse taal is die woord salf en die woord Christus van dieselfde stamwoord. Daarom praat ons van Christus die gesalfde. Hou nou in gedagte, as Jesus sê dat hy gesalf is, sê hy eintlik daarmee, julle moet weet, ek is die Christus. Want die mense van destyds het die salwing verstaan in Ou Testament tyd, is konings en priesters en soms profete met olie gesalf. Dit was 'n teken. Dit was 'n teken dat hulle wettig vir hulle taak verkies en toegerus en bekragtig. Die naaste wat ons in die kerke van die reformatie daarin kom, en mag dit in jou lewe so wees, dat jy die bevestiging van 'n proponent kan bywoon. By die laaste gebed van die bevestiging van 'n proponent, kom al die bevestigde predikante na vore, en daai proponent kniel, en die bevestigde dominees sit hulle hande op sy kop, op sy skouers, en die een wat hom bevestig, bid. Daarmee word vir daardie proponent gesê, jy's verkies, jy's toegerus, jy's bekragtig, staan nou hier op en gaan doen jou werk. En nou sê Jesus, die Heilige Gees is op my, en daarmee sê hy vir die mense destyds, en sê hy vir ons, ek gaan my werk doen onder leiding van die Heilige Gees. Maar Christus, die koning, die profeet van alle profete, word nie met die olie van destyds gesalf nie, maar met die Heilige Gees. En dit beteken, en is vir jou lewe belangrik, die Vader, my en jou God en Vader, het die Seun met die Heilige Gees gesalf, sodat hy, Jesus, dink 'n bietjie aan my en jou lewe, dink 'n bietjie aan hierdie ou aarde, dink 'n bietjie aan die deurmekaar, dink 'n bietjie aan die stikkend. Die Vader salf sy Seun met die Heilige Gees, hoekom? Sodat Jesus sy bo menslike taak in hierdie wêreld kon doen. Hoor jy saam met my die blye evangelie klanke? Hoor jy saam met my dat die Here Jesus, so wil ek dink, as hy hom baie keer afgesonder het, want onthou, hy was ook mens, dat hy op die berg gegaan het en sy Vader gebid het en die Heilige Gees gevra en gesê het, ek worstel. Hulle wil my met klippe doodgooi. Hulle vra, wat is jou saak met dronkaards en prostituie? Hulle vra vir my, hoekom het jy altyd 'n saak met iemand wat krepel is? En iemand wat nie kan hoor nie, en iemand wat van die duivel besete is, los die spul, kom sit by ons in die raadsale met ons pakke aan. Kom daar waar ons vergader, daar waar ons die sakelys van die wet deurwerk. Sy bo menslike taak. Sy bo menslike taak in my en in jou lewe, myne by uitnemendheid, dat ek jou nie die voorbeeld maak. Dat is Jesus ingryp in 'n mens se lewe, dat jy sê, wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie nou met u woorde van, ek moet daar die mens wat my vertrap het, my vervloek het en 'n dolk in my siel gesteek het, vergewe. Wag nou 'n bietjie, Here. Wag. Gee my nou net 'n kans dat ek my hou kan slaan. Sy bo menslike taak. As jy met die Heilige Gees gesalf. En daarom mag ek en jy onthou, agter elke optrede van Christus, agter elke woord wat hy gepraat het, sit die Heilige Gees wat hom daartoe lei, wat hom daartoe inspireer, wat hom daartoe bekragtig. Christus is die gesalf. Olie van die Heilige Gees is sy vrug, Galasiërs, het oor Jesus gespoel. Daarom is Jesus die vergestalting van nederigheid, dankbaarheid, eerlikheid, opregtheid, liefde, nie waar? Kan ons sê, en ek weet, dis iets van 'n gevaarlike teologiese aanname, maar dis waarom Jesus kon uithou tot by die kruis. Want die Heilige Gees troos, en die Heilige Gees inspireer, en sê, hoe Seun van God, jy's met die plan van ons Vader besig, tot heil van die wêreld. Die Heilige Gees inspireer en bekragtig hom, en daarom kan ek, dink ek, sê, dit beteken daar sonder sou dit vir Jesus nie moontlik gewees het om sy pad tot by die kruis te kry nie. As mens. En jou pad deur die lewe? Jou pad, blaai jy deur die Bybelbladsye in lewensdae, in jou lewe om te verstaan, hoe kom ek deur elke dag? Hoe kom ek by môre se krisis vergadering verby, in nederigheid en in eenvoud. Hoe kom ek by die klip wat jy in my pad gelê het verby? Hoe kom ek deur elke dag? Dan beloof ek jou, blaai deur die Here se woord en by 1 Johannes 2:20 staan dat jy as Christen ook deur Christus die gesalfde gesalf is met die Heilige Gees. So kom jy deur môre. So kom jy by jou Golgotha en ander kant. 1 Johannes 2:20 gaan lees op. Hoe dankbaar moet en kan ek en jy nie wees nie. Maar nou eers. En kom ons maak dit elke keer op onsself van toepassing. Kom ons kyk nou, want dis vanaand se teks, waartoe dring die Heilige Gees Jesus? En hierdie woord dring beteken, daar's nie verskillende paaie nie. En Jesus, sy Jesaja preek, is daar 5 aspekte waartoe die Heilige Gees hom bekwaam maak. Die eerste is om die evangelie aan armes te verkondig. En onthou jy hoe bevrydend was die 83 vertaling in die bergrede van ons Here toe die Bybelvertalers vertaal het, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die armes van gees het ek in elk geval in my kleintyd verstaan as die dommerige mense. Die Heilige Gees salf Jesus om die evangelie aan armes te verkondig. Die goeie nuus, en dis belangrik, broer en suster, ons hoef amper die ander 4 nie te noem nie. Die goeie nuus lê aan die hart van Jesus se opdrag. Jesus se opdrag is deur die Vader, my kind, praat, preek, proklameer, sê, vertel. Goeie nuus. Dit lê in die hart van die Christelike geloof. Want die evangelie is nie 'n mens uitdinksel nie. Want die evangelie word gerig aan die armes. En nou is daar 2 Griekse woorde vir die woord arm of armes in die taal. Eerste ene beteken mense met 'n karige lewensbestaan. In ons taal diakonale gevalle. Arme mense vir wie ons moet brood gee. Maar dit is nie die belangrike woord nie. Die tweede Griekse woord vir arm is belangrik. En dit is die woord bedelaar arm. Dit is die Griekse woord vir mense wat, hoor mooi, absoluut niks het. Om van te lewe nie en ook niks in hulle gees het om hulle reg op te hou. Jesus word deur die Heilige Gees bekragtig om die evangelie aan mense te verkondig wat bedelaar arm is. Daarom, dit gaan in die Bybel om bedelaar. Goeie boodskap vir bedelaars. Kyk 'n bietjie. As jy hier in hierdie direkte omgewing ry en daar by Petrus se slaghuis, hier loop so 'n jong man, ek dink sy naam is Greg. Kry hom gistermiddag, lê hy hier op die hoek, papdronk. Hy's 25. Ek kom my dood om hom wakker te kry. Ek sê, seun, hulle gaan jou dood maak hier. Hy sê, oom, ek het niks. Hy sê, oom, hou op om met my te raas. Ek het nie 'n lewe nie. Ek het niks. Die evangelie nie net aan hom nie. Maar weet jy, wie is die bedelaar armes? Dis ek en jy. Want die armes dui egter nie net op finansiële armoede nie, maar dit dui op elkeen wat aan die einde van hulle self gekom het. Elke mens wat besef, ek is totaal van God afhanklik, selfs vir die teelepeltjie koffie in my beker en vir die klein stukkie geloof dat hierdie stikkende lewe nie al is wat bestaan nie. Die evangelie aan die sulkes, wat weet hulle is totaal afhanklik van God en daarom al hulle vertroue op hom stel. Armes kan dus ook die miljonêers van die wêreld wees. Maar wat besef vir God bedel ek. Selfs die miljonair kan 'n arme van gees wees, as hy op sy besef, as Jesus nie sy hand na my toe uitsteek nie, is ek verlore. En Jesus bring nie net die goeie nuus nie, hy self is die goeie nuus. En dis die beste wat enige iemand kan hoor. Hieroor het ek nou 'n bietjie uitgebrei. Ek hoop jy verstaan. Die tweede ding, om vrylating vir gevangenes uit te roep. Het jy ook op 'n stadium in jou lewe gedink? Die teks beteken, ons moet nou vir die bewaarders sê, sluit oop die tronksel. Dis Jesus se opdrag. Kyk 'n bietjie, om vrylating vir gevangenes uit te roep. En die Griekse woord uitroep sê, dis 'n boodskap wat met gesag kom. Met autoriteit. Met gesag van die Heilige Gees sê Jesus, roep ek uit vrylating aan gevangenes. Kom ons sê die gevangenes se tronk elende is verby. Die seldeure van die tronk word oopgegooi. Die sleutel van die sel word weggegooi. Vry uit kan jy stap. Maar hoe op die aarde kan dit 'n opdrag van Jesus in hierdie wêreld wees? Aan gevangenes uit te roep, jy's 'n vry gemaakte. En die punt is, die tronk waarvan hier sprake is, lei 'n mens ook uit die woord gevangenes af, dat dit mense is wat in die tronk van die duivel die tronk van die sonde. Waarin mense weet, hulle op geen manier kan ontsnap nie. Die vrylating aan die gevangene is die boodskap vir die mensdom. In die tronk jou eie ongehoorsaamheid. Jesus het die opdrag om die tronk wat ek en jy so goed ken, se deure oop te maak. Derde waartoe hy gesag ontvang, is om blindes se gesig te herstel. Natuurlik fisiek blindes, ons weet dit, ons lees dit in die evangelie, maar daar is ook geestelike blindheid. Geestelike blindheid, broer en suster, is veel, veel erger as fisieke blindheid. En ek wil dit vir jou sê, op my tafel lê 'n Nuwe Testament, Ou Testament, katekismus preek, van 'n blinde studentekandidaat. Kom kyk 'n bietjie, hoe lyk sy teks? Kom kyk 'n bietjie, dat daar nie een spelfout in is nie. Kom kyk 'n bietjie, hoe netjies bied hy dit aan. Hy kan nie sien nie. Hy is fisiek blind. Maar weet jy hoe blind is mense as jy geestelik blind is? En ons teks sê, Jesus sê, ek het gekom om die gesig van geestelike blindes te herstel. Want wat Jesus wil sê, as jy met my in aanraking kom, word jy geestelik siende, dan val die skille van jou oë af. Nee. Dan is jy nie meer stokblind nie. Maar luister mooi, in die vierde plek, die Heilige Gees salf Jesus om gebrokenes en onderdruktes te bevry. Broer en suster, hoe lyk jou lewe? Hoor wat sê ek? Ekskuus dat ek dit nou vanaand aanhoudend sê, maar dit maak dit so wonderlik. Die oorspronklike taal, so woord vir onderdruktes, is afgelei van 'n werkwoord wat beteken om in stukkies te breek. ek het gekom om mense wat in stukkies gebreek het, heel te maak. Die evangelie. Mense wat hartseer is, verpletter is, seer gemaak is, te neergedruk is, gekneus is. Mense wat in stukkies gebreek het. En mense wat ervaar dat daardie stukkies waarin ek gebreek is, baie keer nog deur mense gevat word en nog kleiner gebreek word. Ek het gekom vir jou wat in stukkies gebreek het. Jy wat deur ander onderdruk word en deur ander geweld aangedoen word, vir jou wie se lewe swaar is, moeilik is, dit staan nie in ons teks nie, maar dan skryf ek dit uit die psalmboek neer by ons teks. Jesus het gekom so dat 147 so psalm waar word en jy dit vanaand kan saamvat. Hy het gekom, hy sê, hy heel gebroken is van hart en hy verbintel in hul smart. Onder leiding van die Gees werk Jesus om ten slotte God se genadejaar aan te kondig. Nou wat beteken dit? Dit beteken nie 'n nuwe 365 jaar nie. Dit beteken Jesus het gekom om die heilstyd wat aangebreek het met sy koms en wat voortduur tot sy wederkoms vir mense te kom vertel, want die ou Israeliet het geweet, is dit nie interessant nie, elke 50ste jaar was vir die volk Israel 'n jubeljaar. So sê die kultuurhistoriese agtergrond, in die 50ste jaar is mense, elke 50 jaar, is mense se skuld afgeskryf, kry hulle hulle grond terug waarop daar skuld was en het slawe hulle vryheid ontvang. Soos wat 'n president iemand kan begenadig. Jesus is deur die Heilige Gees gesalf om vir jou te sê, hoor mooi broer en suster, die hersteljaar het begin, nie is afgehandel nie. En dit verstaan baie mense nie. Baie mense dink, en ek was in die week wat verby is weer daarmee in aanraking, en broer en suster, geen vingerwysing nie. 'N Vrou wat vir my sê, die pastoor het gesê, as ek jou nou doop, en jy kom uit hierdie water uit, is alles nuut. Dit is dit nie so. Want die hersteljaar het begin. Die hersteljaar is nie afgehandel nie. En dit is die blye nuus. Jesus het gekom om te begin herstel. En daarom is daar nog elende en stikkende en seer en wonde en rowe en putsweere in hierdie ou wêreld. Maar sy genadejaar het hy aangekondig. Sy bonusjaar, om het so te stel, waarin jy ervaar dat God jou in Christus in hierdie stikkende ou lewe aanvaar. Jou jubeljaar het begin. Die Heilige Gees en Jesus en ek, wat glo jy van die Heilige Gees? Ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly. En ek besef, die katechismus is nie 'n dooie stuk dogma nie. Ek besef dat die katechismus mensewerk is na die 16de eeuse reformatie, sodat ek en jy ook beter kan verstaan. Nou verstaan ons wat die evangelie prakties vir ons beteken, dankbaar te kan sê, Sondag 20 in gedagte en die Bybel in my hand, Vader, ewig goed en groot, hoor my lof in elke oort. Seun van God in ewigheid, ek is tot u diens bereid. Heilige Gees, vertrooster Heer, ek, u kind, wil u steeds eer. Amen. Kom ons dank. Ons Vader wat in die hemele is, die logika van u evangelie die wonder van die theologie, die genade van die vakwetenskap theologie, en ons as die kinders wat die woord hoor, die blye nuus, en daarom sing. Om sterk te maak om as gesalfdes van die ewige gesalfde in hierdie wêreld te gaan optree in die week. Met gesag, met oortuig, omdat ons bekwaam gemaak is om disipelkind te wees. Waarin eens, Here, u te dank, in die besonder, dat u Seun deur die Heilige Gees gesalf is, om die blye nuus van heelmaak en volmaaktheid aan mense te bedien wat stikkend gebreek het. Arm is van gees. In die gevangenis van omstandigheid en tyd. Ons loof u dat u God is, dat u goed is sonder end. En so bid ons vir mekaar, Here, as ons saam is in die woning, so sit ons hier, party van ons tot die dood toe, bekommerd, verward, deur mekaar. Op grond van wat mense aan ons doen, van ons dink, van ons sê. So sit ons hier met kommer oor ons besigheid, oor ons praktyk, oor die ekonomie, oor die kerk van die Here, oor ons eie lewe. Dink aan ons. Ook aan hulle wie se liggame fysiek in stukkies breek en hulle verkeer in pyn en ongemak. Maar hier sit ons ook, Here, dankbaar om U te loof, want ons kan sien, ons kan hoor, ons het begrip, ons het verstand. Ons het werk. Ons het brood. Ons het botter, ons het konfyt. Ons het skoene. Want U regeer. O Heilige Gees, maak God se woord in ons waar. Dankie dat Jesus hierdie Jesaja teks gekies het. Amen. Geliefdes, uit dankbaarheid gee ons nou uit die seëninge wat ons ontvang, 'n dankoffer aan die diakens, en ons dank die Here vir elkeen van hulle wat dit nou onder ons insamel. Daarna staan ons en sing ons nederig met verwondering en dankbaarheid lied 191. Strofe 1, 2 en 3.
Oh.
mag ek so sê, gesalfdes van die Here, ontvang sy seën en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.